det er noget taktil, det er noget med materialen, og at man rører ved ting, og så kommer der lyd ud af det. Altså, det er en fysisk glæde ved at gøre det. Man laver en gestus, så man får noget tilbage med en gang. Og så er det selvfølgelig også noget med den at lave sådan nogle setups med mange forskellige slagters. Det er noget meget æstetisk. Det er en æstetisk og visuel glæde ved det også, som jeg tror, for mig så tror jeg, det tilfredsstiller rigtig mange forskellige sanser og mange forskellige behov. Det er ikke kun lyde, det er også rejser, og altså også det, at vi bruger mange forskellige instrumenter fra mange forskellige kulturer. Det findes i alle kulturer. Det, for mig er slagtøj også en måde at beskrive verden på. Altså, man finder det over det hele, og man kan hele tiden finde nyt, og man kan hele tiden finde et slagtøjsinstrument, som man ikke kan spille. Nye lyde, det er jo det, det handler om i næste ende, så er det jo det der at finde nogle materialer, som man kan bruge til at skabe nye ting af. Jeg tror, jeg var begyndt at blive lidt provokeret af, at slagtøjsverdenen var gået lidt i stå. Og jeg tænkte, at når det nu er sådan et ungt instrument, så skal vi ud og spørge nogle af dem, der skriver musik lige nu. Vi skal spørge dem om at arbejde sammen med os, og vi skal blive ved med at udvikle musikken. Og jeg synes ikke, det gælder kun for slagtøj, jeg synes, det gælder for alle klassiske musikere, at vi må virkelig passe på med, at vi ikke bliver et museum. Vi lever nu, og vi skal være i kontakt med det, der sker nu. Lidt min tanke var, at jeg ville lave nogle ting, som ikke er standardrepertoire, for jeg synes, det er en skam, at vi har gået hen og standardiseret vores repertoire allerede. Det er for tidligt for slagtøj. Man kan godt gøre det, hvis man spiller klaver, violin, cello, så har man jo sådan en rigdom at tage af. Så kan man bare vælge, jeg vil gerne være en pianist, der spiller Chopin, for eksempel. Det kan man bruge et helt liv på. Men vi har ikke den rigdom endnu, så vi må tage vores ansvar og sørge for, at der bliver fyldt på i vores bibliotek. Eblis Alvarez er colombianer, og han kom til Danmark for at gå på solistklassen. Han havde mødt Einar Kanding, som er en dansk komponist i Colombia, og tænkte, at det kunne jo være sjovt at komme over til Danmark. Så han tog lavede sin solistdebut, hvor jeg også spillede sammen med ham på et stykke. Og så efter det, så har vi lavet, han har skrevet musik for min duo Lille, som jeg har sammen med en fløjtenist. Og vi to sammen med ham har lavet musik til en danseforestilling oppe i Stockholm, og vi har lavet masse ting. Så han fik lov til at skrive et stykke til debutkoncerten. Selvom han nu er flyttet tilbage til Colombia, så vi kunne ikke mødes rigtigt. Det var over mailen, som det foregik det hele. Og Eblis Alvarez, han fik lov til at skrive for slagtøj og to kontraverser. I virkeligheden havde jeg ville have ham til at skrive et solostykke, men det interesserede ham ikke så meget. Så jeg nævnte for ham, at der er to kontrabassister, der gerne ville være med. Og det kunne han altså ikke sige nej til. Så han har lavet noget helt, helt specielt for præpareret marimba og to kontrabasser, der ikke lyder som kontrabasser mere. Men jeg har spillet sammen med dem begge to i nogle andre sammenhæng, og de to arbejder sammen i Malmø Symfoniorkester, så de sidder ved siden af hinanden hver dag, og er bare så samspilt, som to kontrabassister kan blive. Og ville gerne være med og spille, så det blev sådan. Og så Simon Christensen, som er dansker, som jeg har spillet sammen med, og spiller hans musik i nogle forskellige sammenhæng også. Han skrev så noget, der lyder som elektroakustisk musik, men det hele er håndspillet. Men han har lavet et meget kompliceret click-track. Så vi sidder alle sammen, fire mennesker, der sidder med klik i øret. Og det går, vi to, der har samme, eller man har det samme klik i to par. Det sjove er, når man har siddet og øvet på det alene med det der klik. Og så når de andre kommer på, så får man pludselig det bliver til en helhed til sidst. Men det er i virkeligheden ikke sådan, at altså, det kan man jo sige i klassisk forstand, at man giver hinanden tegn, når man kigger på hinanden. Man skal virkelig holde sit eget spor. Når jeg var helt lille, så gik jeg i børnehave i Stockholm, og så havde vi Fresk-kvartetten på besøg. Og de er jo en strygekvartet, som en af, har jeg forstået som voksen, at på det tidspunkt så var det helt klart den førende strygekvartet i Sverige. Og der var jeg bare blevet helt solgt på, hvad de lavede, og begyndte at drømme om at spille violin og spille med dem. Så jeg begyndte at spille violin, når jeg var 7, og så bagefter så når jeg var 10-11, så synes jeg altså, at min storebrors trommesæt var lidt mere spændende. Det var ikke mere spændende end violin, men det var også spændende. Og så var der lige en ledig plads på musikskolen, og så skulle jeg spille trommer, og så opdagede min lærer, at jeg kunne jo allerede læse noder og alt det der. Så han satte mig altid til at spille de andre ting i orkestret, spille klokkespil og alle mulige ting. Og på det tidspunkt, så var det også Kromater meget store i Sverige. Det er det stadigvæk, men den her lærer tog os også med på nogle Kromater, det er en svensk slagtårsensemble, som er for mig bare verdensstjerner. Så jeg kom ind og se dem rigtig mange gange, og det var som om, omkring det der slagtøj, omkring det der klassiske slagtøj, det var bare en fantastisk verden, der åbnede sig. Så det tog jeg ret hurtigt en beslutning om, at det var det, jeg skulle bruge mit liv på, simpelthen.
Hvorfor kom du til Danmark?
Fordi der var jo nogen, der hed Safri Due, som underviste på konservatoriet dengang. Og det synes jeg altså var lidt spændende. Jeg synes, det var jo også mine store idoler. Så jeg søgte ind på konservatoriet, og så fik jeg en plads. Så tænkte jeg måske lidt, at det, i hvert fald et år kan man jo ikke gøre det. Og så gik der 10 år. Som alle indvandrere, tror jeg. Man tror, man er kommet for nogle dage, og så bliver man lidt længere tid. Jeg havde faktisk ikke nogen planer om at flytte væk fra Danmark overhovedet, men så kom der lige en franskmand og tog mig med til Frankrig. Så sådan er det. Men det var faktisk sådan. Det var for god på konservatoriet, at jeg kom til Danmark, helt klart.
Hvordan træffede du din franskmand?
Jamen, det var på Odshavet Teater. Der havde Vigga Bro samlet sammen et hold historiefortæller, og så havde hun inviteret Abby til at hjælpe dem med at komme videre. Fordi i Frankrig er historiefortællingen meget, meget ældre. Altså, det er jo elgammelt, men de begyndte igen på det meget, meget tidligere, end hvad det har gjort her i Skandinavien. Så Vigga havde oplevet op i Frankrig, og ville gerne have noget inspiration derfra. Og det har de så gjort et par gange, tror jeg. Og den her gang, så sagde Abby, nu vil jeg have nogle musikere med. Så havde de inviteret nogle musikere, og Vigga havde inviteret min gode ven David Hildebrandt, som så ikke kunne. Så han spurgte mig i stedet for. Så det er på den måde, vi har mødt hinanden.
Ja, tilfældet.
Ja,
eller tilfældet. Skæbnet.
Ja, begge dele måske. Det har i hvert fald åbnet en helt ny verden for mig. Altså det med historie, det vidste jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg skulle til. Historiefortæller, hvad det er for noget. Det ved man jo ikke, hvis man ikke har været i kontakt med det. Men det er altså en meget spændende verden, og hvad der er så fantastisk med historiefortæller, når det er gode, er, at de kan sin historie, og så sidder det foran et publikum af, som man siger i Paris, bobo, altså bohème, bourgeois, sådan nogle kulturelitmennesker, så kan de fortælle det for dem på den rigtige måde. Så næste dag, så kommer de ned i en børnehave, og kan fortælle den samme historie for dem, fordi der er børnehavebørn. Uden nogen problemer overhovedet. Det er noget med vokabulær, men det er virkelig noget med menneskelig kontakt og være der. Og få den der film til at starte ind i hver persons hoved. Så det er ikke så svært at skrive musik. Det er meget, meget inspirerende. Vi afslutter også med et stykke fra min dueforestilling, som er en historie om om helt i begyndelsen, så var der kun en mand og en kvinde, og det var begge to blinde, og de boede i hver sit hus, og de vidste ikke, at den anden var der. Så skaberen, han var meget nysgerrig på at se, hvordan de fandt hinanden. Og det sker faktisk det, at det er kvinden, der finder manden først, men skaberen, han misforstår situationen, og tror, at det er manden, der finder kvinden først. Så efterfølgende så har vi hele tiden haft det her med, at det er altid manden, der skal tage det første skridt. Men manden kan jo først tage det første skridt, hvis kvinden ligesom allerede har inviteret ham til at gøre det.
That very morning, woman arose. She felt light and happy. She went down to the river and drank. And then she took some water in her hands. And she splashes her face and her naked body. And she splashes and she liked it and she played with the water. But she didn't see that on the other side of the river there was a toad. And the toad did not like the splashing. And the toad spat on a woman's face. Her face with fresh water, and while wiping her face, she opened up her eyelid, and she saw her hand, her body, and she understood. She opened the other eyelid, and she saw the world, that world that she only knew by scent, by ear, by heat, and that world was beautiful. The hut, but she saw the bed of dried cracking leaves, and she thought, these leaves were not there yesterday. I would have felt them, I would have heard them. So she sensed a trick, a divine trick. So she went to fetch water, and she put the water on the dry leaves and turned them to silence. And then she walked. She crosses the bed of silent leaves. She arrives at the hut of the man. It is noon. The man is laying on his back, naked, different. And woman is straight away interested by the difference. She comes close to the blind man and she opens his eyelid. And the first thing that man sees is the beauty of woman. And I can tell you, they were not long to understand what was the use of the difference. Off she went. It was the middle of the night. Men fell back asleep. And in the next morning, the sun woke up, man woke up, and his desire woke up too. And he thought, why wait? And he runs towards woman's hut and scratch, 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 scratch. The leaves had dried with the sun. But man, he doesn't bother. Scratch, 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 scratch. But the creator. What? I would have thought the opposite. Well then, if it's like this, it will be like this. If desire arises between a man and a woman, let the man make the first move. Yes, you laugh. But we inherited of that story and of that legacy. And although the previous generations have worked to change that, still today, often, when desire arises between a man and a woman, it's the man that has to do the first move. Although we all know that he only can do the first move if woman gives him the order to do it.
If I whisper to you the secrets of my heart, will you make the first move?
Sjovt nok sker det jo for mange slagterspillere, at vi begynder at skrive musik. Og det er to grunde. Dels er det et nyt instrument, hvor vi hele tiden står og mangler materiale. Når man underviser for eksempel, så skulle man lige bruge en melodi, der var lidt enklere end den der, og måske spille med 3 køller først, for det er svært at spille 4 køller på en gang. Sådan noget. Så der bliver man meget hurtigt nødt til at man bliver nødt til at komponere, og så, hvis man synes, det er sjovt, så gør man det mere og mere. Men så begyndte jeg også at skrive sange sammen med sangerinde, som jeg mødte på konservatoriet. Det er tit, man har brug for det. Vi spiller sammen med dansere for eksempel, så skal man jo have noget musik, der passer til. Så kan det jo nogle gange være næsten være nemmere selv at lave det, end at finde nogle noder, som det står. Jeg ved, det er, ja, men det ene er selvfølgelig, at der mangler materiale for slagtøj. Så vi bliver opfordret hele tiden også af vores lærere og sådan noget, som tit også er nogle meget kreative mennesker. Så det er naturligt. Det er ikke sådan, at skrive musik, det er de andre, der gør den. Det er os. Jeg tror, kunst og musik er nogle kanaler ind til det åndelige og det hver persons sjælsliv. Og jeg tror, det er nogle kanaler, der er vigtigt at få stimuleret og aktiveret. Og at ikke hele livet handler om de fysiske ting, det vi køber og det vi spiser og det vi måske ser i fjernsynet. Og at det kun handler om arbejde og underholdning, men at der er også noget, som er et indre liv. Og for mig repræsenterer kulturen, det er ligesom vores måde at dele vores indre liv. Jeg tror, det er enormt vigtigt. Det var også The Last Fight der, som er et stykke, som blev skrevet til min professor Gert Mortensen en gang i starten af 80'erne. Og det var på det tidspunkt i musikhistorien, hvor komponister hele tiden prøvede at skubbe grænsen for, hvad der var muligt at spille. Og Sven David Sandstrøm, han gik lidt for langt, så det kunne faktisk ikke lade sig gøre at spille det. Dels med det tempo, han havde valgt, men også med det faktum, at han ville gerne have, at man skulle spille med 4 køller og 2 fødder. Og det går ligesom ikke. Altså, man kan godt prøve, men det bliver ikke særlig godt. Så jeg fik sammen med Gert den idé om, at man kunne lave det, han gerne ville have, at man spillede med fødderne. Det kunne man måske lave som et elektronisk track. Nu når vi har den mulighed og den teknologi, som kræves. Så jeg skrev til ham, Jag spurgade om jag inte måtte göra det. Och det syns han var en fantastisk idé. Så där fick jag genomfört hans stycke. Som heter The Last Fight. Och som han har skrivit på det tour, så är det ett helvete. Ett rent helvete, tror jag det står. Och att gå igenom och spela det verk. Att genomföra det med all den tvivl det var undervejs. Det har aldrig blivit spelat för. Det har legat i skuff i 25 år. Och inte blivit spelat. Og der er flere, der har prøvet og prøvet at gøre det på flere musikere, og, men jeg tænkte, det må være lejligheden til at gennemføre sådan en ting her. En debutkoncert på konservatoriet, det er noget, også noget helt specielt, fordi du har ikke den der kommercielle ligesom ansvarlighed over for en koncertarrangør eller sådan noget. Det er et publikum, der kommer ind på nogle helt særlige præmisser. Du er der på nogle helt særlige præmisser, og jeg har... Tænk det lidt som, at det er som at skrive en doktorsafhandling eller sådan noget. Altså det er en PhD, som man siger. At det er lejligheden til at udforske nogle ting. Det går rigtig, rigtig i dybden med noget. Og se, hvad der kommer ud af det. Og hvis det ikke er kommercielt gangbart, så er det ikke en katastrofe. Og jeg føler, at for mig som musiker har været igennem den der proces. Det er så altså rykket nogle ting. Jeg er en anden musiker nu, end hvad jeg var før. Og det gælder selvfølgelig for hele debutkoncerten, at have gennemført et så langt program, og have gennemtænkt det, og have instuderet det, og alt det der. Det er noget, der virkelig rykker på nogle grænser. Og det er mange ting, som man skal gøre bagefter, som føles meget overskuelige, hvis jeg må sige det sådan. Jamen helt fantastisk. det var en stor oplevelse, virkelig. Og jeg havde virkelig lyst til at bare gøre det hele en gang mere. Selvfølgelig. Og gøre det igen. Og opleve det igen. Og så bagefter, selvfølgelig nogle dage efter, når man har faldet ned, så er det også en stor tomhed. Efter at have gennemført det der projekt. Og for mig var det også på en måde et farvel med Danmark, fordi jeg flyttede væk fra Danmark lige efter koncerten. Og så det var ligesom, efter de her 7 år af studiet, jeg har faktisk boet i Danmark i 10 år. Jeg har haft en pause mellem min diplomeksamen og min debutkoncert osv. Så det var mange ting på en gang, og mange følelser. Men det er noget, jeg er meget, meget glad over at have gjort og have gennemført. Som sagt, så er det noget, der... Når man har gjort det, så kan man ligesom ikke... Så er man færdig med skolen. Og så er man virkelig ude på den anden side. Der er ikke noget, man kun har gjort, som man har ikke gjort. Eller det, man har gået til vejs ende.